Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр. Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сәлем, Жас Дәурен бағдарламасын қалт жібермей тыңдайтын барлық жас достар. Эфирде Орталық халық радио станциясының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Серікжан Ниязұлы. Жас Дәурен бағдарламамыз жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайында қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден тыңдарман достарымызға ләззат сыйлап, тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдаршам етеді. Алдағы бір сағат уақытта әуе толқынында мен сіздермен бірге. Ендеше бастаймыз.
Бағдарламамыздың бүгінгі білгенге маржан айдарында мемлекет қызметкеріне қатысты жаңа саясаттар. Эфирдегі сабақан айдарында бірлікте ағылшын тілін үйренейік. 90 толғау айдарында күндіздің күйбен күйігі, жемесін түнде ме еңді деген тақырыптағы мақала. Каусар айдарында күңзі ақылиялар. Әредікте әсем әндерден ләззат.
Жиын кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Бұрындары аға буындарымыз мемлекет қызметкері болсаң, өлмес кәсіптің басын ұстайсың. Мәңгі тұрақты болады дейтін. Ал жаңа саясат шыққаннан кейін кейбіреулер тікелей сынауға қатынаспай, тұрақты кәсіптің басын ұстауды армандайтын болды. Биыл жыл басында адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі базардың ролын толық сәулелендіріп, дарындылардың бөгесіз іретті айналымын жебеу жөніндегі пікірін таратып, алуан түрлі дарындылар алмастығы пікірін ортаға қойды. Мәселен, мемлекет қызметкерлерін емтиханмен қабылдау саясатын кемелдендіріп, мемлекет қызметкерлерін ұсыныспен тағайындау қызметін жүйелі қанат жайдырып, мемлекет иелігіндегі кәсіпорын сорындардағы үздік дарындылардың мемлекет қызметкерлеріне кіру жолын анағұрлым іркіліссіздендіріп, дарындылардың жапалы шет-шалғай райондар мен негізгі сатының бірінші шебіне баруына шабыт беріп, жетекшілік ету қатарлылар. Ендеше нақтылы әдіс шаралар қайсылар? Бірінші. Үкімет қызметкерлерін ұсыныспен тағайындау қызметін жүйелі өрістетіп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын, сорындардағы таңдаулы дарындылардың үкімет қызметкерлері қосынына кіру арнасын анағұрлым іркіліссіздендіру. Партия үкімет дарындыларының кәсіпорындардағы шаруашылық басқару дарындыларының ауыс күйіс жасау түзімін кемелдендіріп, партия үкімет органдары мен мемлекет меншігіндегі кәсіпорын іс орындар басшыларының район, тарауара ауыс күйіс жасап, міндет өтеу көлемін кеңейту керек. Іс орындардағы кәсіптік техникалық қызметкерлердің кәсіпорындарға барып міндет өтеуіне, қосымша міндет өтеуіне және жұмыс орнынан қол үзіп жаңалық ашып, шаруашылық құруына қолдау көрсетіп және шабыт беріп, қатысты түзімдерді орнатып және кемелдендіріп, олардың кәсіптік атақ бағалау, еңбекақы, игілік, қоғамдық қамтамасыздандыру жақтарындағы құқық мүддесін қамтамасыз ету керек. Екінші, Іс орындарының мемлекеттің қатысты белгілемелері бойынша жылжымалы қызмет орындарын құрып, мемлекет меншігіндегі кәсіп орындардың меңгерушілер жігіндегі базарланған кәсіп басқарушыларды таңдау салыстырмасын үйлесімді арттыруына болады. Іс орындарының жария қабылдау түзімін онан ары кемелдендіріп, іс орындарының қабылдау қимылын арнаға түсіру керек. Жоғары мектептердің ғылыми зерттеу орындарының белгілеме бойынша қабылдау жобасын дербес жасауына, қызмет орнын орналастыру шартын белгілеуіне, қабылдау информациясын жариялауына, жария қабылдауға ұйымдастыруына болады. Іс орындарының мемлекеттің қатысты белгілемелері бойынша жылжымалы қызмет орындарын құруына болады. Мемлекет меншігіндегі кәсіп орындардың меңгерушілер жігіндегі базарланған кәсіптік меңгерушілерді ұсыныс ету салыстырмасын үйлесімді арттырып, қазіргі мемлекет меншігіндегі кәсіп орындардың шаруашылық басқарушылары мен кәсіптік меңгерушілердің салауатын ауыстыру арнасын іркіліссіздендіру керек. Үшінші, дарындылардың құнын үйлесімді игілейтін кіріс бөлісі механизмін ақаусыздандырып, жарна оқуғы, сауда оқуғы сияқты орта ұзақ мерзімдік ынталандыру саясатын атқару керек. Дарындылардың құнын үйлесімді әйгілейтін кіріс бөлісі механизмін ақаусыздандырып, білім, техника, басқару, шеберлік қатарлы жаңалық ашу факторына қосқан үлесіне қарай бөліске қатынастыру саясатын тенақтандырып, жарна оқуға, кесікті сауда оқуға сияқты орта, ұзақ мерзімдік шабыттандыру саясатын атқарып, дарындылар айналымы барысында алдыңғы мерзімдік тәрбиелеуге толықтама жасау механизмін орнату жөнінде ізденіс жасау керек. Дарындыларды бағалау механизмін жақсартып, мөрал, қабілет және нәтижені бағалау беталысын көрнектілендіріп, дарындыларды ғылыми объектив түрде әділ бағалау керек. Төртінші, ауыл-қалашық органдары мен іс орындарындағы қызметкерлердің ауыл-қалашық қызмет қосымша қаражатын тиянақтандырып, жапалы жер шалғай өңірлерге берілетін қосымша қаражат көлеміне енгізілген орган іс орын қызметкерлерінің еңбекақы кіріс бөресін жоғарылату керек. Жапалы шеш шалғай райондардағы негізгі саты үкімет қызметкерлерін емхиқан арқылы қабылдау және аудан ауылдардағы іс орындарының жария қабылдау қызметін тәпті де ойдағыдай істеп, ауыл қалашық органдары мен іс орындарындағы қызметкерлердің ауыл қалашық қызмет қосымша қаражатын тиянақтандырып, жапалы шеш шалғай райондардағы қосымша қаражат көлеміне енгізілген орган іс орындардағы қызметкерлердің еңбекақы кіріс деңгейін жоғарылату керек. Мемлекет меншігіндегі кәсіпорын іс орындарының кәсіптік техникалық қызметкерлері мен басқарушы дарындыларының қатысты белгілемелер бойынша жапалы шет шалғай райондарда қосымша міндет өтеуіне және заңды ақалуына жол беру. Жапалы шет шалғай райондар мен негізгі сатылардың бірінші шебінде қызмет істейтін ауыл-қыстақ кәсіптік дарындыларына қарата қатысты кәсіптік атақ бағалау тиімді саясатын тиянақтандыру керек. Шығыс батыс бөліктегі кадрлар мен дарындылардың ауыс күйісін ілгерілетіп, кадрларды дарындыларды қолдау серпінін күшейту керек. Ал үкімет қызметкерлері емтиханынан сырт және мынадай жолдарда үкімет қызметкерлері қосынына кіру орайы да бар. Бірінші, армия кадрларынан кәсіп ауыстырғандар. Армия кадр болып істеп, жергілікті орынға кәсіп ауыстырғандар. Үкімет қызметкерлері қосынына кіруіне болады. Бұл түйінде мемлекет қызметкерлері қосынына кірмекші болған жоғары мектеп емтиханын беретін оқушылар жөнінен алғанда, әскери мектепті таңдап оқуына болады. Мұнда қосыннан шегінген әскерлердің барлығы үкімет қызметкері бола бермейді. Тек кәсіп ауыстыруды таңдағаны ғана болады. Дербес кәсіп таңдағандар болмайды. Екінші, дарындыларды енгізу. Жоғары мағлұматты дарындыларды енгізу жол арқылы мемлекет қызметкерлері қосынына тікелей кіреді. Кейбіреулері басқарма бастығының орынбасары басшылық міндетін тікелей жүктейді. Әсіресе әйгілі университеттердің докторлары. Үшінші, ұсыныспен тағайындалған мемлекет қызметкері. Кейбір кәсіптік сипаты біршама күшті қызмет орындарына қарата көптеген жерлер ұсыныспен үкімет қызметкеріне тағайындау түзімін жүректілікпен қолданған. Ұсыныс етілген үкімет қызметкерлерінің еңбекақысы жоғары болуда ерекшелікке ие. Төртінші, ауыл-қалашық басшылық алқасына кіру. Ауыл-қалашықтың басшылық алқасын тағайындауда ауыл-қалашық іс орын штатындағы қызметкерлер, үздік қыстақ кадрлары, студент қыстақ бастығы сынды осы үш түрлі адамдардан таңдап іріктеп алуға мән берілді. Міне бұл ауыл-қалашықтағы іс орын штатындағы кадрлардың таңдаулы қыстақ кадрларының және студент қыстақ басшыларының үкімет қызметкерлері қосынына кіру сара жолы есептеледі.
Өзіңді көрген күннен жүрегім таңым еді. Табындырып, тансандырып, келесің әлі мені. Өзімді ұнатамын, сағынғанда
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет. Как дела?
Все нормально.
Аньясео.
Савадика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандары? Біз бүгінгі сабағымызда ағылшын тіліндегі маңызды бір бейнелеу тәсілі анықтаушы сөйлем. Осы анықтаушы сөйлемдер туралы ағылшын тіліндегі сөйлемдерге машықтанамыз. Анықтаушы сөйлемін ханзу тілінде диңю цунжу дейді. Диңю деген анықтаушы. Диңю цунжу деген бағынық сөйлем деген сөз. Тармақ сөйлем деген сөз. Қосымша сөйлем. Сонда қазақшаға келгенде анықтаушы сөйлем немесе анықтайтын сөйлем деген сөз. Бір зат есімді анықтайтын сөйлем. Ондай болса, біз бүгін ең қарапайым түрдегі анықтайтын сөйлемдерді үйренеміз. Мысалы, I like this book, which my father gave me. Бұл бір ұзындау сөйлем. Бұл жерде бұл сөйлемнің мағынасы мен әкем берген осы кітапты жақсы көремін деген сөз. Және бір рет айтайық. I mean like жақсы көремін. This book бұл кітапты. I like this book. Бұл кітапты жақсы көремін. Қайсы кітапты? Ондай болса which my father gave me. Мен жердегі which деген сөзбен басталған сөйлем, анықтаушы сөйлем болады. My father gave me. Менің әкем маған берген. Осы кітапты жақсы көремін дейді. I like this book which my father gave me. I like this book which my father gave me. Мен әкем берген. Осы кітапты жақсы көремін. Ал енді біз бұл жерде бұны және де қарапайымдастырып былай айтуымызға болады. I like this book my father gave me. I like this book my father gave me. Сонда мына this book дегеннің артында my father gave me деген анықтаушы сөйлем тұр. Яғни менің әкем маған берген кітап. Сонда this book my father gave me. Менің әкем берген кітап. Біз осындай сөйлемдерді, яғни бір зат есім келіп, оның артында бір сөйлем, сол зат есімді бүкілдей анықтап тұрса, осы анықтап тұрған сөйлемді анықтайтын сөйлем немесе анықтаушы сөйлем деп айтамыз. Біз және де бір-екі сөйлемге машықтансақ болады. Мысалы, This is the girl who I met yesterday. This is the girl who I met yesterday. Айтпақшы сөйлеміміз, бұл болса, кеше мен танысқан бой жеткен дейді. Сонда, this is, бұл болса, the girl, бір бой жеткен дейді. Who I met yesterday. Кеше мен оған танысқан. Мендегі who деген, және екі сөйлемді жалғап тұрған жалғаулы ретінде келеді. Who деген, кім деген мағанада келетін енді, бірақ анықтайтын сөйлемдегі who, жәнегі тон, тін деген бір көсемшенің жұрнағы ретінде қолданылады. Ондай болса, мен танысқан дегендегі қан деген мағананы көрсетеді. This is the girl who I met yesterday. Бұл болса, кеше мен танысқан бой жеткен. Демек, анықтаушы сөйлемдер бір зат есім шығып, сол зат есімнің артына келіп отырады. Біздің қазақ тілімізде де бір талай әндер бар. Мысалы, сен сиға тартқан орамал деген бір ән бар. Осы тақырыптың өзі анықтаушы сөйлем. Қандай орамал? Сен сиға тартқан. Енді орамал дегенді біз ағылшын тілінде towel дейміз. Towel. Towel. Ондай болса, a towel, бір орамал. Қандай орамал? Сен сыйға тартқан. A towel you gifted me. Gift деген, gift деген сыйға тарту деген сөз. Gifted болса, өткен шақ формасы болады. Сонда, a towel you gifted me. Сен сыйға тартқан орамал. A towel you gifted me. A towel you gifted me. Сен сыйға тартқан орамал. Біз әне бүгінгі сабағымызда егер бір адамды анықтамақшы болсақ, онда ол адамның артына ху деген бір жалғаулықты қосып ап, онан кейін анықтайтын идеямызды айтамыз. Егер затты анықтамақшы болсақ, which деген бір сөзімізді қойып, оның артына затты қоямыз. Онда қойып көрейік. Мысалы, футболды жақсы көретін бала дейік. Қандай бала? Футболды жақсы көретін бала. A boy. Адам ғой. A boy. Who likes football? A boy who likes football. Сонда мүмкін, who likes football деген сөз футболды жақсы көретін деген идея. A boy бала. A boy who likes football. Ағылшын тілінде ең алдымен анықталатын, яғни зат есім алдымен айтылады. Оның кейін оның артына анықталатын сөйлем қойылады. Ал қазақ тілінде алдымен анықталатын сөйлемге оның кейін зат есім қойылады ғой. Мысалы, жаңағы футболды жақсы көретін деген бір сөйлем. Оның кейін бала деп отырмыз. Ал ағылшын тілінде бала футболды жақсы көретін деп айтамыз. Яғни a boy who likes football. Футболды жақсы көретін бала. A boy who likes football. Футболды жақсы көретін бала. Біз осындай сөйлем тәсілдерін жақсы үйренетін болсақ, біздің ағылшынша бейнелеу деңгейіміз реттегі жай сөйлемдерге қарағанда жоғары деңгейге жетуге болады. A boy who likes football. Футболды жақсы көретін бала. Осы сөйлемді жаттабасақ болды. A boy who likes football. Футболды жақсы көретін бала. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Біз жалғасты келесі сабағымызда және кейінгі сабақтарымызда осы анықтаушы сөйлемдерге машықтанамыз. Оның құрылымдарына және қолдану тәсілдеріне. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше көңілдеріңіз көтеріңкі, аспандарыңыз ашық болсын.
Жан сәлем қараймаған Жүрмін тосып, өзіңді жүрмін тоса Айды қоса, өзіңе күнді қоса Жүрекімде, кеудемде, жүрекімде Сөздеріңмен кеттің сен оса-боса Жүрегімді, кеудемде жүрегімді Сөздеріңмен кеттің сен оса-боса Мен сендекпін, қалқатай мен сендекпін Керек емес, өзге адам тек сендекпін Қайт оралшы,
жаным ау тез оралшы тосам тосам өйткені мен сендікпен эй жүрмін тосып өзіңді жүрмін тосып айды қосып өзіңе күнді қосып жүрегімде кеудемде жүрегімде сөздеріңмен кеттің сен баса-баса жүрегімді кеудемде жүрегімді сөздеріңмен кеттің сен баса-баса арайланам көшені бер айланам ақ қағаздай ұшып мен жел айдарым арай маған ол қандай арай маған келе жатсаң жан сәулем қарай маған арай маған ол қандай арай маған келе жатсаң жан сәулем қарай маған жүрмін тосып өзіңді жүрмін тосып айды қосып өзіңе күнді қосып жүрегімде кеудемде жүрегімде сөздеріңмен кеттің сен баса-баса жүрегімде кеудемде жүрегімде сөздеріңмен кеттің сен баса-баса
арқалап арман Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні түстен бұрын Бейжің уақыты сағат 11-ден 12 аралығында 1 сағат уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз, немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап радиосынан, немесе үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыздар. Біздің торап әдірісіміз www.kazaksener.com. Үнхат текшеміздің әдірісі Kazaksener. Жастар өміріне сыр шертетін тартымды шығармалар жолдап тұруларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламамыздың хассандығы jastauren@aygulaksina.com.
Ордалы ой, толғақты түйін, шырайлы шығарма, 90 толғау.
Күндіздің күйбен күйігі жемесін түнде миыңды. Аударған Қаусылқан Қасымханұлы. Достар шеңбері жек адамның меңгеруіндегі алақандай ғана аумақ болғанымен, үнхат тізімдігінде өзіміз бар адамдардың еркін аралауына арналған кең кеңістік. Таяз ойға ерік берсек, бұл кеңістіктен сол адамның көңіл күйін, жүрген тұрғанын, қызығу әуесін, кеңінен толғанып тереңіне бойласақ, өмірге деген ұстанымын, дүниеге көзқарасын, танымы мен нанымын байқай алу қиын емес. Адамдардың ойламы әуесі және мәдениет сапасы әр алуан болғандықтан, жекелік парақшаға шығатын мазмұн да саналуан. Ойлап көрейік шығаны. Күндізгі күйбеңде сәтсіздікке жолығып, анадан-мынадан сөз естіп жүрегіміз жарыланып, жанымыз жасыған жайттерді тәттіқуға тізгін ұстатар түннің еншісіне беріп көрдік бе? Мен кезінде жекелік парақшама «Дүниеде менен екеу бар». Бірі бір күнді қарабаластықтан құрсылдөрі қалғанда тыныш түнде көне әдетіне басқан мен. Және бірі тірлік үшін тырбынып, күндіз еркінен тыс дедектеп жүрген мен деп жазып едім. Көптеген достар өз қалдерінің де осылай екенін айтып, менімен ой ортақтасты. Барлығымыз да осындай ойдамыз, хам күйдеміз деп тілеміз қалдырыпты. Ойлап көрекші. Күндіз мұрнымызға су жетпей жанталасып жүріп, отбасымызға оралғанда мұрттай ұшсақ та, кей түндерді дөңбекшумен өткізетіндігіміз рас. Күндізгі қарбаластық дәтке қуат бөгіп тұрған көңіл күйіміз неге қас қарая бере арнасынан асып, көңіл аспанымызға бұлт үйірле қалады? Жауап мынау. Біз күндіз атанамыздың ұрпағы, жұмыс орнының қызметкері, баланың әке-шешесі, сүйгеніміздің асыл жары болсақ, титықтап барып жантайып жастыққа бас қойған кезде ғана нағыз өзіміз боламыз. Кезінде ғаламтордан ашуға ерік берген кезде қош деме, мүлгіген түнде кесім жасама деген бір әдемі сөзді көргенім есіме оралады. Түн пердесін түсіріп, ұлар шу болған атырап тыныштыққа шомған шақтарда талай рет қате жұмыс істегенім естен қалай көтерілсін. Жатар алдында суды шермие семіріп, екінші күні көзім домбығып, қабағым салбырап, шегім шұрылдаған соң асүйге баспалай кіріп, сіреп жеп, көрер таңды көзбен атырған. Түнере қарап тұрған түнде адамның нәзік жаны күйреуік күйге өтіп, сезімі сергелдің жай кешетін түрі бар. Жатар алдында қол телефоныңнан ермек іздеп басқалардың жекелік парақшасын қанша тінсең де, жарнамалаған өнім, көңілді бас қосу сияқтылардан басқа ештеңе таба алмай, күндізгі жұмыстарды ойламауға дәрменсіздік танытып, ой елегінен өткізуге мәжбүр боласың. Жиында мына сөзді айтып қалып едім, қызметтесім мені айтты деп ойладым екен. Толтырған кестемнің ана жер қате кетті ме екен? Қарбаластап жүріп телефонды жаба салып едім, сол кісінің көңіліне келген шығар. Міне осындай қат-қабат ой иектеп, санаңды сан-саққа алып қашады ау шіркін. Қызметтесім Кыван өзінің жуырдан бері жұмысын тап-тинақтай істей алмай, анда-санда шиі шығып, шиі кейде жиі шығып, тұрмысының сүреңсізденіп, тірлігінің реңсізденіп жүргенін әңгімелеп, елге седер сезілгенімен сенделіп жүрген бейнесінің күндіз өзі емес екенін, түнге қарай айналғанда ғана нағыз бейнесінің шынайы табиғатын тауып алып жүргенін айтты. Басқалардың асығы неге алшысынан түсіп тұрады? Қанша құлшынып, жан сала жұмыс істесем де, басшылардың бас бармағын көре алмаймын. Санам сарғайып, көзім алайып, арқа етім арша, борба етім борша болып, өстіп өте беруді тек менің еншіме ғана берген бе деген ойлар жүйкесін жұқартып, атартаңды аласыруымен өткізуді әдетке айналдырған бұл бейбақ, шаралы көзі кіртиіп, сырықтай бойы ілмейіп, ертеңгі жұмысына құрыс тілдері ғана барып жүріпті. Ессіз ойға еріп беріп, ұсақ түйек істерді теріп, тәтті ұйқының құтын қашырып, салмақты санаң тарыдай шашылып, таңды таңға жалғап, кірпік айқастырмай шыққанда дүние орнына келе қалды ма қане? Бұлай істегенің ағзаңды бұзып, тірлігіңді үзіп тынар даусыз. Жазушы Би Шумин тұрмыстың сүреңсіз шақтарын қалай өткізу керектігіне, құтты қысқы ұйқыға кеткен айы ұқсап тәтті ұйқыға бас қой деп жауап берсе, жазушы Ду Шаңчун былай депті. Егер көңіліңнің әптер-тәптері шыққан кезде жылы көрпеге сүңгіп ұйқы соқ. Бұл жан жарасын жазудың ең тамаша талғамы. Ұйқы жан жарасын жазудың тамаша тәбілеткесі. Бірдемеге ашулансаң, көңіл күйің нілдей бұзылса, бір ұйықтап тұрсаң, миың сергіп, көңіл бұлты сейіліп қалады. Жұмыс орны шығарып жіберген Ли Мин уалдырланып тұрған болашағына бас қатырып, көрер таңды көзбен атырғандықтан ертесі сүлкіне түсіп болбырап, аузының ебі қашып қолбырап, бет-бет емтиханда салынысы суға кетіп жүріпті. Жағдайы күн сайын төмендеп, жанына жабығу жанасалай берген соң шипагерге барыпты. Шипагер: әр күні кешке жүгір, ақ тер қара тер болып үйіңе жетіп, басқаға мойын бұрмай қанып ұйықта депті. Шипагердің айтуын бір апта жалғастырған Ли Миннің жігері тасқындап, көңілі лепіріп, таңмен таласа тұрып, рухты жүретін болыпты. Ескермей өткізіп жіберуге болатын ұсақ түйек істерге тас кенеше жабысып, жараның аузын өзіміз тырнаймыз. Шаттыққа толы шақтар немесе мұң налалы кездер болсын, барлығы өткеннің еншісіне тән. Көңілсіз жүрсең де, көңілді жүрсең де бір күн өтеді. Онда әйтеу өтер бір күніңді неге көңілді өткізуге құлшын басқа? Шаршадым, шалдықтым деп қол қалған жұмыстан орта жолда безуге келмейтіне сияқты. Жабықтым, жаурадым деп сол күніңе қош айта алмайсың. Қайсың жол? Әрине, алдымен дем алып, тыныстап алып қайта жалғастыру керек. Санасы сандалмайтын, сағыныштан сарғаймайтын, қамықпайтын, жабықпайтын жан жоқ. Өткінгі кінәртіп, күйіктенсең, мұң нала келіп иектер. Ол сені қайғының құйына тарта береді. Біліп-білмей бата бересің. Өмір керуеніне де қате ересің. Келмеске кеткен кежеден келіспестік іздеудің орнына, бүгіннен өнім ертеңнен енші алуға қамдан. Алатау ашаңның келмей ұйқыға бас қойсаң, аз дегенде 80%-ға артық көңілсіздікті қуып саласың. Сергек кезіңде жұмыс тындыр. Жабырқағанда кітап оқы, көңілсіз шақта музыка тыңда. Жалғыз отырғанда өміріңді пайымда, қайғырғанда ұйықта. Ұйқы бейне ақ түсті бояу сияқты. Жаныңа жұққан күйені бояп, көңілді ағартар.
Ойнап күліп өз сен мен бірге жүрсем шіркін ай айналайын салқын май саңғырлаған күлкің ай ойнап күліп өсің мен бірге жүрсем шіркін ай бірге жүрсем шіркін ай жүректі елжіретіп қиылғаның Шимай бір дәуірді шайырладым Асадым жазымыштан осымыш жоқ Шіркін-ай бақытым боп бұйырмадың Бұйырмадың Айналайын сылқым-ай Сыңғырлаған күлкің-ай Ойнап күліп өсің мен Бірге жүрсем шіркін-ай Өсің мен бірге жүрсем шіркін ай бірге жүрсем шіркін ай Сам саңғарына Сен ғана жарасы бен жан жарыма Ақ құсы арманымның ару қалқам Әттен ай айналдың ау арманыма Арманыма Айналайын сылқым ай Саңғырлаған күлкің ай Ойнап күліп өсің мен Бірге жүрсем шіркін ай Айналайын сылқым ай Саңғырлаған күлкің ай Ойнап күліп өсің мен Бірге жүрсем шіркін ай Бірге жүрсем шіркін ай Бірге жүрсем шіркін ай
сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Күңзі ақылиялары. Күңзі азаматтарға үш жақтан өз жүгірту керектігін ерекше ескертеді. Мұның біріншісі, жас кезде үйренбесеңіз, ер жеткенде жұмысқа шарасыз қаласыз. Екіншісі, жасыңыз ұлғайғанда өзіңізде бар біліміңізді жеткіншектерге үйрете біліңіз. Олай болмағанда, сіз дүниеден көшкен соң ешкім де сізді ойына алмайтын болады. Үшіншісі, үйренген біліміңіз арқылы ие болған дүниеңізден басқаларға да көмек қолыңызды ұсына жүріңіз. Азаматтардың көңілі алаң болатын үшіс, білімсіз болсаңыз алаң көңіл болмайсыз. Білімсіз болғаныңызбен қоймай, үйренуге пейілді болмасаңыз, алаң болмайсыз ба? Тек үйренбей ойлаумен ғана болсаңыз да біліміңіз толыспайды. Ал, біліп үйреніп алғаныңызбен онымен жан дүниеңізді әрлемесеңіз. Басқалардың құрметіне бөлене қоюыңыз екі талай. Шыншылдықты тиянақ етпесеңіз, қоғамдық орныңыз баянды болмақ емес. Ондай жағдайда қанша жер көкке сыймай лепірсеңіз де, сенімге кенел алмайсыз. Кез келген бір жөні түзу адам азаматтық кеңеске құлақ түрмей, тек шәкене істерге ғана ден қоюмен шектелсе, онан да үлкен несібеден құр алқан қалады да, басына өмірлік апат тұманының қалай үйірілгенін өзі де сезбей қалады. Күңзі ақылиялары. Бірінші. Егер ізгілікті атқаруға ниет байлайтын болсаң, жаманшылықты істемейтін боласың дейді. Екінші. Мен тура білімді болған адам емеспін. Қайта ескі мәдениетті жақсы көріп, білімге қажырлықпен, қағылездікпен іздене жүріп, қол жеткізген адаммын деді. Үшінші. Басқаларды жазғыра бергенше, өзіңді жазғыра түс. Сонда жұрттың табасына қалмайсың деді. Төртінші. Құлықты адам қабілеттің жоқтығына қайғырсын. Басқалар өзімді түсінбейді деп қайғырмасын деді. Бесінші. Құлықты адамда 9 түрлі ойлан болу керек. Бір нәрсе көргенде айқын көре алдым ба жоқ па деп ойлануы керек. Естігенде анық ести алдым ба жоқ па деп ойлануы керек. Адаммен кезіккенде өң шырайы жұмсақ па жоқ па деп ойлануы керек. Адамға мәміле жасағанда ізет құрмет сақтай алды ма жоқ па, соны ойлануы керек. Жұмыс істегенде қатаң байсалды болды ма жоқ па, соны ойлануы керек. Күмәнді мәселеге тап болғанда басқалардан кішіпейілдікпен сұрай алды ма жоқ па, соны ойлануы керек. Ашуланғанда сонан туатын зардапты ойлануы керек. Қолға түскелі тұрған несібені көргенде әділеттікке жата ма жоқ па дегенді ойлануы керек. Алтыншы. Әр күні бұрын білмейтін кейбір нәрселерді біліп отырса, үйренген дүниелерін үздіксіз пысықтап, күндер айлар өтсе де ұмытпайтын болса, осының өзі жақсы үйренгендік деп аталады деді.
Сағындырған аяулым қолыңды бер. сенде өзің мен тең көремін. Жолдар жолдар алыстан шақырады, басылмаған белестер жатыр әлі. Сен екеуміз біргеміз, не көрсек те бір шырқалар әдемі ғашық әні. Кел жаным кел, кел жаным кел, саған құшақ ашамын, маған жылы жауап бер. Кел жаным кел, кел жаным кел, мен сені күтіп жүрмін, маған жылы жауап бер.
Thank you. Құрметті тыңдармандар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаушы редактор Айнұр Кымыңғазықызы, жауапты редактор Күлән Арыспайқызы Гүлжан Зарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Бағдарламаны әуенмен әрлеп жүргізуші достарыңыз мен Серікжан Ниязұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше аман болыңыздар. Күндеріңіз көңілді болсын.
Бейжин уақыты сағат 12.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқында Орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істер